რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველი სიუჟეტი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას მიუძღვენით.
რაც დიდი პრობლემის ნაწილი, სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ როგორ უნდა აღუდგეს წინ ცივილიზებული სამყარო რუსეთის აგრესიულ მისწრაფებებს.
დღეს როგორც ყოველთვის შაბათობით ეკონომიკას მიმოვიხილავთ, ამჯერად თემა არის უმუშევრობა, იზრდება თუ მცირდება ის.
სულ დაახლოებით რაღაც 1,700,000 ადამიანია დასაქმებული ოფიციალური მონაცემებით, და აქედან 1,000,000 არის სოფლის მეურნეობაში, რომლებიდანაც სრული უმრავლესობა არის თვით დასაქმებული.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, შავი ზღვის კვლევის შედეგებს გაგაცნობთ ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში.
პრობლემური საკითხები რა ჩვენ დავინახეთ, ეს არის ზღვის ძუძუმწოვრების მდგომარეობა, უკვე ჩვენ ისინი აღარ გვხვდება იმ მრავალრიცხოვანი ჯოგების სახით, როგორც იყო წარმოდგენილი მეოცე საუკუნის დასაწყისში.
დღევანდელ გაცემაში ძირფასო ცვლილებო მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას, რა წერდნენ გაზეთები გასულ კვირაში. ასეთია სულ მოკლედ ჩვენი თემები დღევანდელ პროგრამაში, უფრო რუხად ეუწყება პროგრამას. გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია თბილისში. მთელი დღის განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა კომიტეტების სხდომები. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებმა მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოში რეფორმების მიმდინარეობის შესახებ, შეერაღებული ძალების დღევანდელი მდგომარეობა, საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობა, ასევე ქვეყანაში ინვესტიციების და ზოგადად ეკონომიკური ვითარების თაობაზე. ერთ-ერთი მომხსენებელი ჟაბათის სხდომაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იზორიაც იყო. ეკა ქევანიშვილისგან მეც შეიტყობთ.
საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იყოს ერთგული იმ ღირებულებებისა, რის გამოც შექმნილია ნატო. განაცხადა 27 მაის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში გამართული კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. მანვე აღნიშნა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვისაც, რომ არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით უსაფრთხოებაზე იზრუნოს, არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად მსოფლიოს უსაფრთხოებაზეც. იზორიამ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობაზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საქართველოდან ამ მისიებში 71 სამხედრო მსახურობს. ილაპარაკა იმ რეფორმებზე, რომელიც თავდაცვის კუთხით გატარდა.
ჩვენ როდესაც 2016 წლის აგვისტოდან დაიწყეთ რეფორმები, პირველ რიგში მოვახდინეთ ნატოს ბოლო 2 სამიტზე მიღებული სტრატეგიული გადაწყვეტილებების იდენტიფიცირება და ჩვენი რეფორმები სწორედ ამ სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განვახორციელეთ. ჩვენ ასევე ამის პარალელურად შევქმნით თეთრი წიგნი და მინისტრის 2017 წლის ხედვა, სადაც სწორედ ამ 4 სტრატეგიული მიმართულებების ფარგლებში განსაზღვრეთ ჩვენი საქართველოსი თავდაცვის რეფორმების პრიორიტეტები.
ლევან იზორიამ სამომავლო გეგმებსაც გაუსვა ხაზი და თქვა, რომ საქართველოს თავდაცვის უწყების გეგმებში შედის ანტისატანკო სისტემის ჩამოყალიბება, ასევე ანტისაჰაერო სისტემისა და ავიაციის მოდერნიზება, არტილერიის ნატოს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვა და სადაზვერვო შესაძლებლობების გაძლიერება.
ვიწყებთ მნიშვნელოვან პროგრამას, რასაც ქვია საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც სწორედ ამ საწვნელი ინფრასტრუქტურის შექმნის პარალელურად იქნება 3 წლის განმავლობაში მომართული მისკენ, რომ მუდმივი წურთნებით აამაღლოს ჩვენი შეერაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნა, გამოიყოს ადეკვატური თანხები თავდაცვის ბიუჯეტისთვის, განსაკუთრებით აღჭურვილობის ნაწილში. სწორედ ეს დაზოგილი თანხის ნაწილი აღჭურვილობაზე იქნება მიმართული. სწორედ ეს ინიციატივები, რაც გვაქვს განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, გვაძლევს შესაძლებლობას კიდევ ერთხელ გავზარდოთ და მიუახლოვდეთ სწორედ 15-20%-იან ნიშნულს, რაც არის ნატოს სტანდარტი.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაიაც. მისი განცხადებით, დასავლელი პარტნიორების დახმარებით დღეს ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო და უძლიერესი სერჟანტთა კორპუსი.
აბსოლუტური მოწმობა აბსოლუტურად ყველა ქვეყნისგან. ჩვენ არც დღეს და არც წარსულში არ გვახსოვს, რომ იმ რეფორმებს, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ, რამე პატარა კრიტიციზმი როახდეს თან. ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, რომ ამ რეფორმებში ჩვენ მაქსიმალურად ვიყენებთ ჩვენი პარტნიორების და განსაკუთრებით ნატოს წევრი ქვეყნების რეკომენდაციებს.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მუდმივი მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი სესიაშვილი კი ასამბლეის დელეგაციის წევრების მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე ლაპარაკობს და შენიშნავს, რომ ისინი მზად არიან თავენ მთავრობებს მოუწოდონ საქართველოს მეტი მხარდაჭერისაკენ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო კი მისი თქმით თავის მხრივ ეცდება ქვეყნისთვის სასიკეთოდ გამოიყენოს დელეგაციის ვიზიტი ქვეყანაში და უკეთ გააცნოს საქართველოს მიღწევები ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს.
ეს საქართველოს მიზანი არის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას გავაცნოთ ის წარმატებები, რასაც ქვეყანა მიაღწია. რამდენადაც ეს შემდგომში უნდა აისახოს ჩვენ სწრაფვაზე ნატოსკენ და შეფასებებში მივიღოთ პოზიტიური შედეგები.
ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოს დელეგაციის ოპოზიციონერი წევრი ევროპული საქართველოდან დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმას, რომ კომიტეტის ხდომის ფარგლებში რუსეთის აგრესიაზეც იყო საუბარი, კერძოდ კი იმაზე, თუ როგორ უნდა აღუდგეს ამ აგრესიას ცივილიზებული სამყარო.
საუბარი იყო 2008 წლის რუსეთის აგრესიის დიდ კონტექსტში მოთავსებაზეც, რომ 2008 წლის რუსეთის აგრესია იყო არა რაღაც ანომალია, არამედ რაღაც დიდი პრობლემის ნაწილი. სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ როგორ უნდა აღუდგეს წინ ცივილიზებული სამყარო რუსეთის აგრესიულ მისწრაფებებს.
ეკონომიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს მხრიდან მომხსენებელი გახლდათ ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი, რომელმაც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მონაწილეებს ის გამოწვევები გააცნო, რაც დღეს საქართველოს გააჩნია ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ჩვენმა პარტნიორებმა, რომლებმაც ჩვენ უნდა მხარი დაგვიჭირონ და უნდა ხელი შეგვიწყონ ამ გზაზე, იცოდნენ ზუსტად თუ რა გამოწვევები აქვს საქართველოს და რა გეგმები აქვს, როგორ აპირებს გამოწვევების დაძლევას და რა მიმართულებები არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ იმ მიმართულებებზე მოხდეს ძალისხმევა არა მარტო საქართველოს და მისი მთავრობის და მოსახლეობის, თქვათ, საზოგადოების, არამედ ჩვენი მეგობრებისას, საერთაშორისო თანამეგობრობის.
ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ფარგლებში კომიტეტის ხდომები 28 მაისსაც გაგრძელდება. 29 მაისს კი პლენარული ხდომაა დაგეგმილი, სადაც ასამბლეა საქართველოს მხარდამჭერ დეკლარაციას მიიღებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Stretch like elastic. We got the vibes, so turn up the light. Sister, I don't want you miss out. Even though we hit big on the Insta. Now he's in my ear trying to whisper. We got the vibes, so turn up the light. No matter what them all wanna say, I'ma have to show them the way. Nah, nah, nah. I know they wanna come to my place. I'm gonna blow them away. I'm about to blow. I'm about to blow. You're looking up. Your man likes me, you want a double tap. Drink keep flowing like a running tap. We got the vibes, so turn up the light. Bounce, I'll make him bounce. Trampoline, I will take him out like a battery. Yeah, hold it down, no gravity. We got the vibes, so turn up the light. No matter what them all wanna say, I'ma have to show them the way. Nah, nah, nah. I know the one that comes in my place. I'm gonna blow them away. I'm about to blow. Let's blow. No, no, no. No matter what them all wanna say. no. Another one that comes up a place, I'm gonna blow them away. I'm back to blow. I'm back to blow.
ახლა ეკონომიკაზე გიამბობთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წელს უმუშევრობის დონემ ბოლო 13 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია და 11.8% შეადგინა. საპირისპიროს მოწმობს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც ორიოდე კვირის წინ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. დასაქმების სტატისტიკის გარშემო კახამდელიძის მასალიდან შეიტყობთ.
ბოლო წლებია საქართველოს მოსახლეობა ნომერ პირველ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში უმუშევრობის დონე 2015 წელთან შედარებით 0.2% შემცირდა და ბოლო 10 წლეულის მინიმუმს 11.8% მიაღწია. თუმცა სოციოლოგიური კვლევები სულ სხვა სურათს ქმნიან. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, რომელიც აპრილის თვეში ჩატარდა, მოსახლეობის 63% თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. მათ შორის 37% უმუშევარია და ეძებს სამსახურს. ასეთი ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგების მიზეზი იმ მეთოდოლოგიაშია, რომელსაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უმუშევრობის დონის დასადგენად იყენებს. ასეთ მოსაზრებას სხვა სპეციალისტებთან ერთად გამოთქვამს ეკონომისტი აკაკი ძომაია.
მაინც არ უნდა ვენდოთ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ მეთოდოლოგიურად რთულია ზუსტი სურათის დადგენა იმასთან მიმართებაში, თუ რა არის სინამდვილეში უმუშევრობა და რამდენია უმუშევრობა ამა თუ იმ საზოგადოებაში, რადგან როგორც წესი უმუშევრობის დონეს ადგენენ გამომდინარე სამუშაო ძალის რაოდენობიდან პირველ რიგში და ასევე აქ გაითვალისწინება ის გარემოებაც, რომ თქვათ ის ადამიანები, რომლებიც არ ეძებენ სამსახურს, ან უბრალოდ ფრიან აღრიცხვის დროს, რომ ეს ადამიანები არ ეძებენ სამუშაოს, ან ვერ პოულობენ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს, არ ითვლებიან ან არ განიხილებიან უმუშევრებას. ამდენად ძალზე სუბიექტური დასკვნები შეიძლება გაკეთდეს, რომელიც მაინც და მაინც არ არის ახლოს რეალობასთან.
აკაკი ცომაიას მსგავსად უმუშევრობის სტატისტიკის შედგენის მეთოდოლოგიას აკრიტიკებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
აქ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რა მეთოდოლოგიითაც ითვლის სტატისტიკი, თქვა დასაქმებულთა რაოდენობა. ანუ დასაქმებულად ითვლება პირი, რომელიც რაღაცა 7 დღის განმავლობაში ას 1 საათით მაინც შემოსავლის მიღების მიზნით, ან თქვა უსასყიდლოდ, ან თქვა ფინანსური ანაზღაურების მიზნით სადმე მუშაობდა, თუნდაც საკუთარ შინამეურნეობაში, ან საკუთარ ასე თქვა ოჯახის წევრს ეხმარებოდა. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ სულ დაახლოებით რაღაც 1.700.000 ადამიანია დასაქმებული ოფიციალური მონაცემებით, და აქედან მილიონი არის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული, რომლებიდანაც სრული უმრავლესობა არ თვით დასაქმებული.
ამ მეთოდოლოგიის შედეგია ის, რომ სოფლად უფრო მეტი დასაქმებულია ვიდრე ქალაქად. სწორედ სოფელზე მოდის თვითდასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაახლოებით 1 მილიონი ეკონომიკურად აქტიური მოქალაქე სოფლის მეურნეობაში არის დასაქმებული. მათი შემოსავლები დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე მინიმალურია და ისინი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 10% ქმნიან. როდესაც დასაქმებულთა დანარჩენი ნაწილი 750,000 მოქალაქე მთლიანი შიდა პროდუქტის 90% ქმნის. მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, საჭიროა მეთოდოლოგიის შეცვლა, რათა მოხერხდეს დასაქმებულთა და უმუშევართა უფრო ზუსტი გამოთვლა.
ჩვენ თუ მოვახდეთ მაგალითად იმ ადამიანების დათვლას, თუ ვინც იხდის საშემოსავლო გადასახადს და იმათ ჩავთვლით დასაქმებულად, იმაჩნია რომ ბევრად მაღალი იქნება უმუშევრობა. ანუ მე ასე თქვა სტანდარტებზე უნდა შეწაფდეს საქმეთირო. ის თუნდაც ტაქსისტი რომელიც თქვა თვითდასაქმებულია, მაგრამ ის ციღებს შემოსავალს ჩემი ის შეიძლება ჩაიყოლოს თვითდასაქმებულად, მაგრამ ადამიანი რომელიც რაღაცა 9 ჰექტარი მიწა აქვს სოფლად და იქ რაღაცა მცირე მეურნეობა მოყავს, იმას ეღნება თქვა თვითდასაქმებულად. ისე რო გადავხედოთ სოციოლოგიურ კვლევებს, აღმოჩნდება რომ 27% მიიჩნევს დასაქმებულად და ოფიციალურ სტატისტიკას რო ჩავხედოთ და ანუ ის დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა გამოვაკლოთ, გამოვა დაახლოებით 2% ვინც არის დასაქმებული.
საქსტატის კვლევის შედეგებიდან სოფლად დასაქმებულების მაღალი მაჩვენებლის გარდა კიდევ ერთი ტენდენცია იკვეთება. ბოლო წლების მანძილზე საგრძნობლად იზრდება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. თუ ავიღებთ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ბოლო 2 წელიწადს 2010-2012 წლებს, სახელმწიფო სექტორში დასაქმება 24000-ით შემცირდა, ხოლო არასახელმწიფოში 92000-ით გაიზარდა. 2014-2016 წლებში კი სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა თითქმის 30000-ით მოიმატა, ხოლო კერძო სექტორში თითქმის 55000-ით. ამ მონაცემებს ოპტიმიზმის საფუძვლად არ მიიჩნევს კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია.
დასკვნის გაკეთება, რომ თქვათ, რაღაც პოზიტიური ძრები ხდება მიმართულებით, რომ საქართველოს უმუშევრობა მცირდება, ამ დასკვნის გაკეთების საფუძველს ეს ინფორმაცია არ გვაძლევს. პლუს ცნობილი გახდა ის გარემოებაც, რომ დასაქმების მაჩვენებელი საჯარო სექტორში ბოლო წლების განმავლობაში გაიზარდა 23.5000 ადამიანით, რაც მე ვფიქრობ, რომ საგანგაშო მაჩვენებელია და სულაც არ იწევს სიხარულს იმ კუთხით, რომ თუ ამის გამო შემცირდა უმუშევრობა, ეს სულაც არ ქმნის ისეთ სიტუაციას ან სტიმულს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ეკონომიკა გაიზარდა ან უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა, ვიდრე ვიყავით ადრე.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მეთოდოლოგიით უმუშევრად ითვლება 15 წლის და უფროსი მოქალაქე, რომელსაც გამოკითხვის დრომდე 7 დღის მანძილზე ანაზღაურების ან სხვა სარგებლის მიღების მიზნით არ შეუსრულებია არც ერთი საათი სამუშაო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლება, კვლევაზე, შავი ზღვის კვლევაზე დიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან. შავი ზღვის ყველაზე მასშტაბური კვლევის შედეგები მიმდინარე კვირას გახდა ცნობილი, ასე აფასებს ის ამ შედეგებს. კვლევაში 5 ქვეყნის 40 მეცნიერი მონაწილეობდა. მისი ერთ-ერთი მიზანი შავი ზღვის დანაგვიანების შეფასება იყო. პროექტს გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი ახორციელებს. მისი შედეგების პრეზენტაცია 23 მაისს სამკვირაში გამართა, მას ესწრებოდნენ არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების, ხელისუფლებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. უსმინეთ ახლა ეკალურ ქბარინძის მეც კეთვით შედეგებზე.
საქართველოს, უკრაინისა და ევროკავშირის ქვეყნების 40-მდე მეცნიერი დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა შეისწავლა. პროექტით, რომლის სახელია ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაძლიერება, უცხოელმა სპეციალისტებმა ქართველ სპეციალისტებთან ერთად შავი ზღვის ბიოლოგიური, ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები განახორციელეს. მსგავსი მასშტაბის კვლევები თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მანამდე შავ ზღვაზე არასდროს განხორციელებულა. 23 მაისს კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა. ანგარიშის მიხედვით ერთი ნეგატიური ტენდენცია, რაც შავ ზღვაში აღინიშნება, ჟანგბადის სფეროს შემცირება. სხვაში ჟანგბადით მდიდარია ზედაფენა, რომლის ქვემოთ სიღრმისეულ ფენებში ზღვის წყალი უჟანგბადოა. ზღვის უმეტესი ბინადრები კი ზემოთ ჟანგბადით მდიდარ ზღვის წყალში ბინადრობენ. ხოლო თუ ეს ფენა მცირდება, მცირდება მათი საარსებო სივრცეც. კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს თევზაობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ შავ ზღვაში ძუძუმწოვრების რაოდენობა შემცირებულია.
პრობლემური საკითხები რა ჩვენ დავინახეთ, ეს არის ზღვის ძუძუმწოვრების მდგომარეობა, უკვე ჩვენი ისინი აღარ გვხვდება იმ მრავალრიცხოვანი ჯოგების სახით, როგორც იყო წარმოდგენილი მეოცე საუკუნის დასაწყისში, თუნდაც მეორე ნახევარში. ისინი წარმოდგენილია და მცირერიცხოვანი ჯოგების სახით. ეს არის პრობლემა, მათი რიცხვნობა არის გარკვეულად შემცირებული.
არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ მონიტორინგის მკვლევარებმა დააფიქსირეს აგრეთვე დიდი ოდენობის მცურავი მყარი ნარჩენები შავი ზღვის ცენტრალურ ნაწილში, რომელიც სანაპიროდან სავარაუდოდ დინებამ შორს გაიტანა. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ნაგავი, რომელიც ხვდება ზღვაში, მისი ბინადრებისთვის დიდ საშიშროებას წარმოადგენს.
პრობლემა არის მყარი ნარჩენები, მცურავი მყარი ნარჩენები ზღვაში. ჩვენ აღვნიშნეთ ჩვენს პრეზენტაციაში ის, რომ შავი ზღვის ღია ნაწილში ჩვენ ნახეთ კუნძულისებური გროვები მყარი ნარჩენების. ა ძალიან საგულისხმო არის, როგორც აღმოსავლეთ ნაწილში, ასევე დასავლეთ ნაწილში და ასევე ჰალისტატების საზღვარზე, როგორც ჩანს დინებების მიერი ხდება კონცენტრირება მთლიანად თელი შავი ზღვის მყარი ნარჩენების და აქ აუცილებლად არის გასატარებელი რიგი ღონისძიებები, რომ ვთქვათ ამან ამ ყველაფერმა ძალიან დიდი ზეგავლენა არ იქონიო შავი ზღვის ეკოსისტემაზე. მოგეხსენებათო, დაცებელ თევზებზე დიდი ზეგავლენას ახდენს, ზღვის ძუძუმწოვრებზე, ფრინველებზე, ზოგადად მთლიანად გარემოზე ახდენს ძალიან დიდ ზეგავლენას.
კვლევების შედეგად შავი ზღვის წყალში მოლუსკებსა და თევზებში დაფიქსირდა 2100-მდე დამამბინძურებელი ნივთიერების არსებობა და კონცენტრაცია. ამ ნივთიერებებში შედის ევროკავშირის კანონმდებლობით დადგენილი პრიორიტეტული დამამბინძურებლები, რომელთა კონტროლის ვალდებულება აღებული აქვს ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანას. ასევე ფარმაცევტული პრეპარატები, პესტიციდები, ბიოციდები, ცეცხლსაქრობი ნივთიერებები, საწარმოო ქიმიკატები და სხვა დამამბინძურებლები, რომლებიც გავლენას ახდენს წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. პროექტის შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესების ჯგუფის ხელმძღვანელი იაროსლავ სლობოდნიკი ამბობს, რომ შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება მოუწევს.
ევროკავშირის კანონმდებლობა ხუთ ფერს ადევს შავი ზღვის რუკას. თუ ის ცისფერი ან მწვანე, ნიშნავს, რომ ყველაფერი რიგზია. თუ ფერი ყვითელია, ნარინჯისფერი ან წითელი, ეს ნიშნავს, რომ საქმე არ არის კარგად. და ჩვენ ვადარებთ ამას ქართულ წყლებს და ყოველთვის გამოჩნდება პრობლემა. ამჟამად საქართველო უერთდება ევროპულ კანონმდებლობას, საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივებს. ამერიდან გადაწყვეტილებების მიმღებთა ვალდებულება იქნება, რომ დააბანდონ ფული, შეცვალონ ვითარება და ყვითელი ფერი, მწვანე და ცისფერი ფერი შეიცვალოს. და აქვე გეტყვით, რომ ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში მილიარდობით ევრო იხარჯება ამგვარ ინვესტიციებში.
შავი ზღვის დაბინძურების მასშტაბმა კატასტროფულს მიაღწია, ამიტომ დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს მისი დაბინძურება. შავი ზღვის აუზის ექვსივე ქვეყანამ კი ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ ზღვის ჯანმრთელობა დაუბრუნოს, რადგან ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გარემოს დაცვისთვის, განაცხადა გაეროს განვითარების პროგრამების ხელმძღვანელმა საქართველოში ნილს სკოტმა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო იმ მიმართულებით მუშაობს, რომ შემცირდეს შავი ზღვის ჩამდინარე წყლები დაბინძურება.
ჩვენი პრიორიტეტია, რომ ჩამდინარე წყლების მონიტორინგის გაუმჯობესდეს და შემცირდეს და საბოლოო ჯამში საერთოდ შეწყდეს ჩამდინარე წყლებიდან დამამბინძურებელი კომპონენტების მოხვედრა შავ ზღვაში. უკვე რამდენიმე კონკრეტული პროექტი განხორციელდა, მათ შორის ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად, შავი ზღვაში ჩამდინარე მდინარეებთან და მომავალში ვფიქრობთ ამ პროექტების გაგრძელებას.
ეკოლოგიური პრობლემების გარდა მეცნიერებმა კვლევის დროს შავ ზღვაში უნიკალური თევზის სახეობებიც დააფიქსირეს, მაგალითად პელაგიური ნემსთევზა. 2017 წლის იანვარში კი დაივერებმა შავი ზღვის საქართველოს წყლებში მოიპოვეს ევროპული ხამანწკა, რომელიც მეცნიერების შეფასებით გადაშენებულ სახეობადაა მიჩნეული. მისი ცოცხალი სახეობა გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან საქართველოსა და შავი ზღვის სანაპიროებთან აქამდე არ მოუპოვებიათ.
ეს ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ბათუმიდან გამოგვიგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთკიფანიძემ. შავი ზღვის კვლევას შეეხებოდა მისი რეპორტაჟი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მინდა გაგაცნოთ ახლა ჩვენი თემები, ვწერთ რამდენიმე საკითხი, რომელზეც გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მე სულ მალე ერთ-ორ წუთში გაგაცნობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, დასწერდნენ გაზეთები რა იყო მათი მთავარი თემა: დონალდ ტრამპის მოგზაურობა ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელში, შემდეგ ევროპის სამხრეთში, ასევე მანჩესტერის თავდასხმა. გიამბობთ ასევე საქართველოში ჟურნალისტების სტუმრობის შესახებ: ხუთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან იყვნენ ისინი ჩამოსული.
Есть контакт между абхазами и грузинами. У нас
абхазებსა და ქართველებს შორის კონტაქტები არსებობს. ჩვენ სამწუხაროდ სომხებთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს 1994 წლის შემდეგ, როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა.
გიამბობთ ასევე მისთაობაზე, თუ რატომ არის საკუთრების უფლება თავისუფალი ბაზრის ხერხემალი. ამ თემაზე ინტერვიუს მოისმენთ.
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5 მეათედით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4 მეათედი. საქართველოს ქულა კი არის 4.6 მეათედი. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი.
ესეთია თემები, რომელსაც მოისმენთ ჩვენს პროგრამაში. ალაგი დაპირებული უცხოეთის პრესის მიმოხილვა: გასულ კვირაში გაზეთები წერდნენ ოკეანის გადმოღმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველ მოგზაურობაზე და მანჩესტერის ტერაქტის შესახებ. დონალდ ტრამპი თავიდან საუდის არაბეთში ჩავიდა და იქ შეხვდა მასპინძლების გარდა არაბული ქვეყნების ლიდერებს. იტალიური გამოცემა Io Sole 24 წერდა, რომ ტრამპმა რიადში შეკრებილ სუნით ლიდერებს ფიქტიური ხელშეკრულება შესთავაზა. თუ ისინი ტერორთან ბრძოლაში ჩაებმებიან, შეერთებული შტატები მათ უხერხულ შეკითხვებს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში აღარ დაუსვამს. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცოცხლა ირანის იზოლირების ძველი სტრატეგია, რითაც ის სუნიტებსა და შიიტებს შორის კონფლიქტს აქეცებს. და ბოლოს თვლის იტალიური გაზეთი: მორიგება გააფორმა სამხედრო სფეროში, რომელიც იმდენად ტერორთან ბრძოლას არა, რამდენადაც შეერთებული შტატების ეკონომიკას წარადგება. შვეიცარიის ტაგეს ანცაიგერი სტრატეგიის ცვლილებაზე ამახვილებს ყურადღებას და მკითხველს განუმარტავს, რომ ობამას დროს შეერთებული შტატები წონასწორობაზე ფიქრობდა და თავი აარიდა სუნიტებს და შიიტებს შორის დაპირისპირებაში, რომელიმე მხარე დაეჭირა. ტრამპს და მის ხალხს სურთ ირანი გარიყონ და გააჩერონ. ევროპამ ამ ვითარებაში შუამავლის როლი უნდა ითამაშოს. საუდის არაბეთი და ირანი რთული, მაგრამ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტების მოსაგვარებლად აუცილებელი პარტნიორები არიან, თვლის ტაგეს ანცაიგერი. Donald Trumpi, Saudis Arabetis shemdeg ეწვია ისრაელს და ამ ქვეყნის ლიდერებს ასევე პალესტინელთა ხელმძღვანელობას შეხვდა, რათა სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის, მათი განახლებისთვის ბიძგი მიეცა. ისრაელში გამომავალი გაზეთი ჰარეცი წერდა: ტრამპი ისრაელებს და პალესტინელებს მშვიდობას ვერ მოუტანს. ისევე როგორც ვერ მოუტანა ბარაკ ობამამ და ამის მიზეზი ამერიკის პრეზიდენტების ნების ნაკლებობა კი არ არის, არამედ ის, რომ ამ განზრახვის ასრულება შეუძლებელია, ფიქრობს გაზეთი. მისი აზრით, დიპლომატიურ პროცესს ვერ შეცვლის დაპირისპირებულ მხარეებზე გარედან ზეწოლა. ყოველი წარმატებული ძრა წარსულში შიგნიდან მოდიოდა, ახლაც ასე უნდა მოხდეს. ისრაელის მთავრობის მეთაურს ნეტანიაჰუს არ აინტერესებს დიპლომატიური მოგვარება. ვისაც ისრაელის მომავალი ანაღლებს, ჯერ ამ ქვეყანაში მთავრობის შეცვლას უნდა მიემხროს, ფიქრობს ჰარეცი. პალესტინელთა გაზეთი ალ აიამი თვლის, რომ ისრაელი შეერთებულ შტატებს ტვირთად დააწვა და მისი პრესტიჟი მსოფლიოში ეცემა. ვერსად, სადაც შეერთებული შტატების სამხედრო თვალსაზრისით მონაწილეობას იღებს, ვერც სირიაში, ვერც ერაყში და ვერც ლიბიაში ვერ შეძლო მან ისრაელის დახმარების იმედი ჰქონოდა. მაგრამ შეძლო არაბ მოკავშირეებზე, საუდის არაბეთზე, სპარსეთის ყურის მიმდებარე სახელმწიფოებზე და ეგვიპტეზე დაყრდნობა. ტერორიზმთან ბრძოლაში შეერთებული შტატები მხოლოდ ისრაელის იმედზე მაინც ვერ იქნებოდა, წერს გაზეთი. მას არაბებით და მუსლიმებით ესაჭიროება, თვლის პალესტინელთა გაზეთი. ბელგიის ტიიდი აღნიშნავდა, რომ თავისი განცხადება, რომ ალიანსი მოძველებულია, ლაპარაკია ნატოს სამიტის შესახებ, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ესწრებოდა, ტრამპს აღარ გაუმეორებია ამჯერად. მისმა ყოფნამ ალიანსის ახალი შტაბინის გახსნისას ახალი გზავნილი მიაწოდა მოკავშირეებს, თავისი მოთხოვნით, რომ ევროპელებმა უნდა შეასრულონ ნატოს ბიუჯეტში წილის შეტანის ვალდებულება. მან ის გაიმეორა, რასაც მისი წინამორბედი ობამა ითხოვდა, იტყობინება ბელგიის გაზეთი. ბრიტანეთის ტაიმსი თვლის, რომ ტრამპმა არ გამოიყენა ბრიუსელში თავისი გამოსვლა იმისთვის, რომ საჯაროდ დაედასტურებინა ნატოს პრინციპი კოლექტიური თავდაცვის შესახებ. ამავე დროს 2001 წლის 11 სექტემბერს ტერორისტული აქტის ძეგლის გახსნით მან საგანგებოდ მოწყობილი სიმბოლური აქტი განახორციელა, თუმცა ტაიმსის აზრით სათანადო სიტყვები არ თქმულა. ტრამპს სურს, რომ ევროპა მეტი პასუხისმგებლობა გადაებაროს საკუთარი უსაფრთხოებისთვისო, წერს ბრიტანეთის გაზეთი. საფრანგეთის მონდი იხსენებს: დონალდ ტრამპი აირჩიეს მისი ლოზუნგისთვის „ამერიკა უპირველეს ყოვლისაო“. ახლა ის ამ ფილოსოფიას თავის დიპლომატიაშიც იყენებს და ეს მათაც ეხება, ვისაც მეგობრებს უწოდებს, წერს საფრანგეთის გაზეთი. მანჩესტერში 22 მაისს მომხდარ ტერორისტულ აქტს, რომელსაც 22 ადამიანი ემსხვერპლა, მიეძღვნა არაერთი წერილი. საკუთრივ მანჩესტერში გამომავალი Manchester Evening News-ი თვლის, რომ ტერორს უფრო მტკიცე პოზიცია უნდა დაუპირისპირდეს. დღეს, ხვალ და შემდეგ და მერეც შეგვიძლია ვუჩვენოთ ტერორისტებს, რომელსაც ჩვენი ცხოვრების წესის მოსპობა სურთ, რომ ისინი ვერასოდეს გაიმარჯვებენ. წერს ბელგიის გაზეთი New York Times-ი უფრო ფხიზელი თვალით ვითარების შეფასების მომხრეა. რამდენადაც ძნელი უნდა იყოს შოკის და გლოვის დროს, მნიშვნელოვანია ამ თავდასხმაში ისა მოვიცნოთ, რაც იყოს სინამდვილეში. მცდელობა, დიდი ბრიტანეთი და ფართო გაგებით მთელი ევროპა და დასავლეთი სულით ხორცამდე შეაძრწუნონ. წაიკითხავთ New York Times-ში. მოსამსელებო, მე მოკლედ გაგაცანით დასავლეთის პრესაში ამ კვირაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოგზაურობის დიდი ტურნის შესახებ, ასევე მანჩესტერის ტერორისტული თავდასხმების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Back, it's straight mouth, splays out as if by accident. accident. My shuffling feet reach the door without incident. Heading north, my vision comes back.
So many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices, so many actions, so many voices.
I exhale as if I have any breath to exhale. Two corners catch and I relocate inside. On and on and on, a constant. The night draws in and I win. Not for the first time, but probably the last.
So many actions, so many voices, so many actions, so many voices.
It's sad, isn't it? But I'll wait you out. The street can wait. I'm busy lying about my age. A photograph of you proves my very point. A thought appears, creases my brow, and passes. It's forgotten as quickly as it appeared.
So many actions, so many voices, so many actions, so many voices.
I'll head back out in my own time. My hearing returns, I won't risk it again. I risk it that very night. And the sooner I'm dead, the sooner I'm dead. The long way extends, I'm back in bed. Someday I'll figure this out.
So many actions, so many voices, so many actions, so many voices.
I am always surrounded, always alone, and I only think in rhyme. In time, I'll visit you, so you best be careful. It's only 30 steps to fly.
So many actions, so many voices, 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 so many actions, so many voices.
Ანგზობთ პროგრამას, ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოში ხუთი პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან ჩამოსული ჟურნალისტების სტუმრობას, ქვეყნებიდან, სადაც მწვავე დგას გაყინული ან აქტიური კონფლიქტების პრობლემა. მათი ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით უზრუნველყო გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა. აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინის და რუსეთის მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა ქართულ კოლეგებთან ერთად მიიღეს მონაწილეობა ქუთაისში 4 დღიან შეხვედრაში და ეწვივნენ აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ორსანტიას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობთ.
მიკროავტობუსი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორსანტიას განაპირას, მდინარესთან ახლოს, პოლიციის საგუშაგოსთან ჩერდება. საგუშაგოზე შეიარაღებული პოლიციელები დგანან. რაღმა მდინარე ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე, სოფელ ოტობაიაში, ასევე შეიარაღებული პირები ჩანან. ბოძებს ცვლიან და მავთუხლართებს აბამენ. ავტობუსიდან ჟურნალისტები გადმოდიან და გადაღებას იწყებენ. ფოტოაპარატების დანახვისას შეიარაღებული პირებიც დურბინდებს იმარჯვებენ. ორსანტიასა და ოტობაიას მდინარე ენგური ჰყოფს. ამ ორ სოფელს კი პატარა ხიდი აკავშირებს, რომელზეც მეორე თვია უკვე აღარავინ მოძრაობს. აფხაზური მხარის გადაწყვეტილებით ეს გადასასვლელი ჩაიკეტა. ქართველი პოლიციელი ამბობს, რომ აფხაზები და რუსეთის მესაზღვრეები საზღვრებს ამაგრებენ. ავტობუსიდან გადმოსული ჟურნალისტები იმ ქვეყნებიდან არიან, სადაც კარგად იციან კონფლიქტის ფასი. 6 ქვეყნის 17 ჟურნალისტს ბევრი კითხვა აქვს და ამ კითხვებზე პასუხს სოფელ ორსანტიაში ეძებენ. სოფლის ცენტრში მათ სათემო ფონდ ეგრისის ხელმძღვანელი ციცინო ბიბლაია ხვდება. ეს ორგანიზაცია ქალთა გააქტიურებაზე და მათ ხელშეწყობაზე მუშაობს. მონაწილეობას იღებს სამოქალაქო სამშვიდობო ფორმატებში, სადაც აფხაზი და ქართველი ქალები ხვდებიან ერთმანეთს. ბიბლაია სოფლის პრობლემებზე ლაპარაკობს. მისი თქმით, ჩაკეტილი ხიდი პრობლემებს როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს უქმნის. მდინარე ენგურზე არსებული გადასასვლელები იკეტება, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით პრობლემებს უქმნის. ქართველები ნათესავებთან ვეღარ გადადიან. აფხაზებს კი სავაჭროდ და სამკურნალოდ გადმოსვლისას ბარიერები ექმნებათ. ბიბლაია პოზიტიურ ისტორიებსაც იხსენებს. მაგალითად როგორ შეახვედრეს კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეს მყოფი 20 წლის უნახავიდები და როგორ გაიცნეს მათმა შვილებმა ერთმანეთი.
დეიდან შვილები, რომლებსაც ერთმანეთი გარდა ტელეფონისა არ იცნობდნენ და დები, რომლებსაც წლები არ ენახათ. ანუ ბავშვები ისე გაიზარდნენ, სტუდენტები იყვნენ, რომ ერთმანეთს არ იცნობდნენ ეს ბავშვები და ეს იყო სასწაული შეხვედრა. Ну, ეხა ემოციები და აპირთული წირილი, ჩახუტება.
უკრაინელ, მოლდოველ, რუს, აზერბაიჯანელ, სომეხ და ქართულ ჟურნალისტებს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში ყველაფერი აინტერესებთ. დემრილთან მდგომარეობით დაწყებული და სოფლის კულტურული ცხოვრებით დამთავრებული. სოფლის ცენტრში მეგრული სიმღერის ხმა ისმის. ეს ადგილობრივი ანსამბლის ოდაბადის რეპეტიციაა. ჟურნალისტები მათაც სტუმრობენ. ლადო ჭიხვარიამ ეს ანსამბლი 6 თვის წინ შექმნა და წარმატებას უკვე მიაღწია. ლადოს თანასოფლელებთან ერთად ენგურზე ჩაკეტილი გადასასვლელები აღელვებს. მისი თქმით, ნათესავებთან მისვლა შეუძლებელი გახდა.
ვერ გადიხარ, ვერ კაშოდები ვერანაირად, არც უფრებზე გადიხარ, არც განსვენებებზე გადიხარ და ჩაკეტილია რა.
ჟურნალისტები პატარა ჯგუფებად იყოფიან და თემებზე მუშაობას აგრძელებენ. ეს ჯგუფები შერეულია. უკრაინელები და რუსები, სომხები და აზერბაიჯანელები ორსანტიაში ერთობლივი რეპორტაჟის მოსამზადებლად ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიდიან. დღის ბოლოს შთაბეჭდილებების გაზიარების დრო დგება. ისინი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს და საკუთარ ქვეყნებში არსებულ კონფლიქტებს ერთმანეთს ადარებენ, მსგავსებებს და განსხვავებებს ეძებენ. ანდრეი გილანი კიშინოვში თავისუფალი ჟურნალისტია. მისი აზრით, მოლდოვასა და არაღიარებულ დნესტრისპირეთს შორის არსებული კონფლიქტი ახლა გაყინულია. დნესტრისპირელები მოლდავურ პასპორტებს იღებენ და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით სარგებლობენ.
Имея молдавский паспорт, они пользуются возможностью без виз.
Мат молдавეთის паспорტი აქვს და სარგებლობენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ გამგზავრების შესაძლებლობით. გარდა ამისა, დნესტრისპირეთის საწარმოებს შეუძლიათ თავიანთი პროდუქცია მოლდავეთის გავლით გაიტანონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
Через Молдову в страны Евросоюза.
Исмаил Паталиеви ბაქოში საინფორმაციო სააგენტო აპაში მუშაობს. კონფლიქტების თემას ხშირად აშუქებს. მისი თქმით, მთიანი ყარაბახის მიმართულებით პროცესები უფრო რთულად ვითარდება და ხშირად ცხელფაზაში გადადის. ისმაილის დაკვირვებით, აფხაზებსა და ქართველებს შორის ურთიერთობის სურვილი უფრო დიდია, ვიდრე აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის.
Есть контакт между абхазами и грузинами. У нас
აფხაზებსა და ქართველებს შორის კონტაქტები არსებობს. ჩვენ სამწუხაროდ სომხებთან არანაირი კონტაქტი არ აქვს 1994 წლის შემდეგ, როცა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გაფორმდა. ეს ორივე ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტას აძლევს საშუალებას ყველა სახელით ისაუბრონ. ხალხს ერთმანეთთან კონტაქტი რომ კონდეს, მაგალითად როგორც თქვენთან ჩამოდიან სავაჭრო და შემდეგ უკამბრუნდებიან, მათ თავისი აზრი ექნებოდათ. ასე მოხდებოდა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის კონტაქტის არსებობის შემთხვევაშიც. მაშინ მათი აზრება შესაძლოა პოლიტიკური ელიტის მოსაზრების საწინააღმდეგოც ყოფილიყო და აღარ იარსებებდა მონოპოლია, რომელიც ხელს უშლის ობიექტური სურათის შექმნას. რაღაც ურთიერთობა რომ დამყარდებოდეს, შეხების წერტილები მოიძებნებოდა და სულ მცირე იქნებოდა დიალოგი ყოფით
დონეზე.
ევგენია პოდუბნაია უკრაინული მეხუთე არხის ჟურნალისტია, ხშირად ჩადის კონფლიქტის ზონაში. იგი უფრო მეტ მსგავსებას ხედავს უკრაინულ და ქართულ კონფლიქტებს შორის, სადაც მნიშვნელოვან როლს რუსეთი თამაშობს.
У нас очень много общего в нашем конфликте. Во-первых, естественно, активное вмешательство.
Сейчас конфликтებს ბევრი საერთო აქვს და ეს უპირველეს ყოვლისა რუსეთის აქტიური ჩარევა. უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც დღეს მსგავსი სიტუაცია. რუსული რუბლის და გაუგებარი ფსევდო რესპუბლიკების პასპორტების შემოღების და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის რუსული ენის თავსმოხვევის თვალსაზრისით. როგორც ამიხსნეს აფხაზეთშიც ასეთი ვითარება. ჩვენი მდგომარეობა ერთნაირია რუსული პროპაგანდის მხრივაც. უკრაინის ისევ როგორც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებობს პროპაგანდისტული ალების გავრცელების პრობლემა. იმის გამო, რომ არ არსებობს ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები, ადამიანები მუდმივად იხარშებიან რუსულ პროპაგანდაში.
დმიტრი ოკრესტი მოსკოვში RBK ჟურნალისტია. მისი დაკვირვებით, ენგურის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრები ადამიანები შერიგებისთვის და პატიებისთვის მზად არიან. ამიტომ ეს ნეგატიურ სოციალურ ფონზე პოზიტიურად მოსჩანს.
Большинство людей задало вопрос, готовы ли они простить ту сторону.
Адамьянების უმრავლესობას ვეკითხებოდი, მზად არიან თუ არა აპატიონ მეორე მხარეს, მაშინაც კი თუ ის მხარე მტყუანია. ბევრი მითხრა, რომ მზად არის, რადგან მეტი სიძლიერე უნდა გამოიჩინონ და პირველმა აჩვენონ დიალოგისთვის მზადყოფნა. ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი გაყინულია, დევნილებს, რომლებიც 25 წლის წინ დასახლდნენ აფხაზეთთან მოსაზღვრე რაიონებში, თბილისში, ან შემდეგ საერთოდ მოსკოვში წავიდნენ, აქვთ სამშობლოს დაკარგვის განცდა. და ეს სიტუაცია ადრე თუ გვიან უნდა გალყვეს.
ჟურნალისტების აზრით, კონფლიქტური ზონების მონახულება და ადგილზე ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანია მათი საზოგადოების ინფორმირებისთვის, რადგან ხშირ შემთხვევაში ამ საზოგადოებას პროპაგანდა მანიპულაციით მომზადებულ მედია პროდუქტს აწვდის, რაც კონფლიქტის მოგვარებას ხელს არ უწყობს. საქართველოში ჟურნალისტების ვიზიტი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური დახმარებით გერმანიის დემოკრატიის და მედიის ინსტიტუტმა უზრუნველყო.
გოგავციაური გიამბობდათ საქართველოში რამდენიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ჟურნალისტების ჩამოსვლის შესახებ. დაბა ჩვენი პროგრამა უკვე ინტერვიუთი, რომლის პათოსი ასეთია, საკუთრების უფლება თავისუფალი ბაზრის ხერხემალია უიტყვის. რესპონდენტი საკუთრების უფლების ალიანსი ჰქვია ორგანიზაციას, რომელიც იკვლევს და ადვოკატირებას უწევს ფიზიკური და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას შეერთებულ შტატებსა და სოფლის სხვა ქვეყნებში. საკუთრების უფლების ალიანსი ეწინააღმდეგება ჯანდაცვის სოფლის ორგანიზაციის მიერ ლობირებულ კამპანიას თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვისთვის, რადგან თვლის, რომ ეს არ არის თამბაქოს მოხმარების შემცირების გზა და მეორე მხრივ არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებასა და სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საკუთრების უფლების ალიანსი 2007 წლიდან ყოველწლიურად აქვეყნებს საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსს, რომელიც ასახავს მდგომარეობას მსოფლიოს 128 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც. 2016 წელს ინდექსში საქართველოს საშუალოზე დაბალი 4.6 ქულა ერგო. საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსის ლიდერები არიან ფინეთი, ახალი ზელანდია, ლუქსემბურგი, ნორვეგია და შვეიცარია. თითქმის მზად არის 2017 წლის ინდექსი და მისი პრეზენტაცია არგენტინაში მოხდება. როგორ განისაზღვრება საკუთრების უფლების ინდექსი და რა გამოწვევებია საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით საქართველოში? ჩემი კოლეგა თბილისში ნინო გელაშვილი ესაუბრა საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორ ლორენცო მონტანარის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს მიწვევით თბილისში ყოფებოდა. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
Could you please tell us about the
თუ შეიძლება გითხრათ საკუთრების უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში და მომავალ ინდექსში საქართველოს პოზიციაზე, თუ კი ეს დასაშვებია. უმჯობესდება თუ არა საქართველოს პოზიცია რეიტინგში?
Is it improving or not?
Well, this year in 2016 edition we
2016 წლის გამოცემაში საქართველოს ქულა მცირედით 0.5%-ით გაიზარდა. საშუალო ქულა საერთაშორისო ინდექსში არის 5.4%. საქართველოს ქულა კი 4.6%. ეს არის საშუალოზე დაბალი მაჩვენებელი. თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს მდგომარეობა 2016 წლის ინდექსში გაუმჯობესებულია იმის ხარჯზე, რომ მას შედარებით მაღალი ქულები აქვს კანონის უზენაესობის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით საქართველოს ქულა არის 6.4%, რაც საშუალო მაჩვენებელს აღემატება. საინტერესოა, რომ საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო პოზიცია აქვს საკუთრების რეგისტრაციის კუთხით. ჩვენაც გვაშფოთებს არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში. ამაში საქართველოს 2.4% ქულა ერგო, რაც ძალიან დაბალია. ჩვენ მონაცემებიც კი არ გვაქვს პატენტის დაცვის შესახებ. მოუთმენლად ველი საქართველოს შესაბამის უწყებასთან თანამშრომლობას მონაცემების მისაღებად, განსაკუთრებით პატენტის დაცულობის შესახებ. ზოგადად კი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ საქართველო ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებს შორისაა.
Worst performing country in terms of IP.
Do you analyze the legislation also?
Analizeb tu ara sakutrebis uplebis maregulirebel kanondeblobasats.
No, this is not part of the methodology.
Ara kanondeblobis shestavla ar aris sakutrebis uplebis indeksis gamotulis metodologiis natsili. Arsebobs sva indeksi, romelis epuzneba kanondeblobisa da sasamartlo praktikis shestavlas. Es ar shedis chveni indeksis metodologiashe.
This case is not the methodology we follow with this index.
Today you are in Georgia.
საქართველოში ყოფნისა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს თხვდებით.
No, I'm happy to do it honestly. I have a pleasure to meet the chairman of the SAC Patenti.
სიამოვნებით შევხვდებოდი, მაგრამ ამჯერზე შევხვდი მხოლოდ SAC Patentis ხელმძღვანელს, იმისთვის რომ წარმედგინა საკუთრების უფლების საერთაშორისო ინდექსი და გვემსჯელა მონაცემების მოწოდებაში თანამშრომლობაზე. თუმცა მოხარული ვიქნები შევხვდე ყველას, ვინც დაინტერესებულია საკუთრების უფლების დაცულობის გაუმჯობესებით. გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის თანახმად საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ის არის თავისუფალი ბაზრის მქონე ნებისმიერი სახელმწიფოს ხერხემალი. საკუთრების უფლების გარეშე შეუძლებელია კეთილდღეობის მიღწევა და ეს არის ჩვენი ინდექსის საფუძველი. ყველა შეუძლია ამ ინდექსის ნახვა საიტზე, რომლის მისამართია International Property Rights Index.org. აქ ნახავთ სხვადასხვა გრაფიკს, სადაც ვაჩვენებთ, რომ რეიტინგის ზედა 20%-ში მყოფი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტი 21-ჯერ აღემატება რეიტინგის ბოლო 20%-ში მყოფი ქვეყნებისას. ჩვენ აგრეთვე გამოვავლინეთ სხვადასხვა ძლიერი პოზიტიური ურთიერთკავშირი საკუთრების უფლების დაცვასა და სამოქალაქო აქტივიზმს, გლობალურ მეწარმეობასა და ეკონომიკის კომპლექსურობას შორის. ამ წლის ინდექსში ჩვენ შევადარეთ განათლების თავისუფლების ინდექსი ჩვენსას, საკუთრების უფლების ინდექს და აქაც კი აღმოჩნდა ძლიერი დადებითი ურთიერთკავშირი. როცა განვიხილავთ განათლების თავისუფლებას და საკუთრების უფლებას შორის კავშირს, აღმოვაჩენთ, რომ ის ძალიან ძლიერია, რადგან რაც მეც გააკეთებს ქვეყანა საკუთრების უფლების სისტემური დაცვისთვის, მით უფრო თავისუფალია განათლება. საკუთრების უფლების ინდექსი ასევე შევადარეთ ლეგატოს ინსტიტუტის კეთილდღეობის ინდექსის სოციალურ კომპონენტს და იელის უნივერსიტეტის გარემოსდაცვით ინდექსს და აქაც დავინახეთ მჭიდრო ურთიერთკავშირი. ასე რომ საკუთრების უფლება არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ნებისმიერ ადგილობრივ ეკონომიკაში.
Key player in any local economy.
What would be your recommendation for a country like Georgia?
Რჩევას მიცემდით საქართველოს ტიპის ქვეყანას. შესაძლებელია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს კონდეთ მსგავსი გამოწვევები საკუთრების დაცვის საკითხში. რა პირობები უნდა შექმნას საქართველოს საკუთრების უფლების უკეთესად დაცვისთვის?
Thank you for this question because it is a very important. My suggestion are
მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რადგან ის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი რჩევა იქნება, რაც შეიძლება მეტად გააძლიეროთ შემდეგი კომპონენტები: კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და პოლიტიკური სტაბილურობა. კიდევ ერთი კომპონენტი არის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. თუ ქვეყანას უნდა მეტი ინვესტიციის მოზიდვა, მას უზრუნველყოფილი უნდა ჰქონდეს კანონის უზენაესობა, დაცული უნდა ჰქონდეს სავაჭრო ნიშნების სისტემა და ინტელექტუალური საკუთრება. აბა წარმოიდგინეთ კვლევითი საქმიანობა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში. თუ კი მკვლევრებს ეცოდინებათ, რომ არსებობს პატენტის დაცულობის სისტემა, ისინი არჩევენ საქართველოში დარჩენას და არ წავლენ სხვა ქვეყანაში. ამას ის საფუძველზე ვამბობ. გეტყვით, მას შემდეგ, რაც ინდოეთი და ჩინეთი შეუერთდნენ TRIPS-ის შეთანხმებას, ეს არის შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ, საოცრად გაიზარდა ამ ორ ქვეყანაში პატენტების რეგისტრაციის რაოდენობა და ჩინელი და ინდოელი მკვლევრებიც მეტად არჩევდნენ თავთავიანთ ქვეყანაში დარჩენას. პატენტის ძლიერი დაცულობა ავტომატურად ახდენს ზეგავლენას მოსახლეობის კეთილდღეობაზე და რასაკვირველია კვლევასა და ინოვაციებზე.
And what about the level of privatization?
Расიტყოდეთ პრივატიზაციის ხარისხზე. ქონების საკმაოდ დიდი ნაწილი რჩება სახელმწიფოს ხელში, განსაკუთრებით მიწა. არსებობს თუ არა ეკონომიკაზე პრივატიზაციის ხარისხის ზემოქმედების გაზომვის რაიმე კრიტერიუმი?
Any special criteria to measure?
Well, definitely is. I don't know the
არუჩნობ დეტალურად საქართველოსი არსებულ ვითარებას, მაგრამ ჩვეულებრივ ეს პრობლემა არსებობს სამხრეთ ამერიკაში. იქ სახელმწიფო კლავაც ფლობს მიწის უდიდეს ნაწილს. ჩვენ რჩევა დაიწყოს მიწის პრივატიზაცია და გლეხს მიეცეს მიწის მართვის საშუალება. რაც შეეხება საქართველოს, დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ის ცდილობს ეკონომიკის განვითარებას და ბევრი რეიტინგის მიხედვით მას საუკეთესო მონაცემები აქვს რეგიონში. ჩვენ ბოლო ხანს შეგვაშფოთა იმან, რომ საქართველოს პარლამენტმა ახლახან მიიღო გადაწყვეტილება თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვის შესახებ, რაც ეწინააღმდეგება სავაჭრო ნიშნის და ინტელექტუალური საკუთრების სისტემას. და რადგან საქართველოს აქვს ძალიან დაბალი ქულა ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობის კუთხით, ამ ტიპის პოლიტიკამ შესაძლოა შეამციროს ინვესტიციები. ერთგვაროვანი შეფუთვის უარყოფით ეფექტზე მინდა კიდევ თქვა. ამ ეტაპზე საქართველოში ისახება თამბაქოს პროდუქციას, მაგრამ მომავალში შეიძლება შეეხოს ნებისმიერ სხვა პროდუქტს. არუჩი რამდენად იცის ჩვენმა მსმენელმა, რას ნიშნავს ერთგვაროვანი შეფუთვა? ეს ნიშნავს სტანდარტიზაციას სიგარეტის კოლოფებისა იმგვარად, რომ მასზე არ იყოს გამოსახული არანაირი ლოგო და სავაჭრო ნიშანი. ეს არის TRIPS-ის შეთანხმების 15 და 20 მუხლების დარღვევა. TRIPS-ის შეთანხმება შედგა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის თაოსნობით და ის კონკრეტულად იცავს სავაჭრო ნიშნების სისტემას. საქმე ის არის, რომ დაიწყეს თამბაქოს ნაწარმით, რადგან მიაჩნიათ, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკით შეამცირებენ თამბაქოს მოხმარებას. ფიქრობ, არსებობს ბევრი სხვა გზა თამბაქოს მოხმარების შესამცირებლად. ჩვენ გვაქვს ავსტრალიის მონაცემები, სადაც თამბაქოს ნაწარმის ერთგვაროვანი შეფუთვა პირველად 2012 წელს გამოიყენეს. არსებობს მონაცემები, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელების შემდეგ 24%-ით გაიზარდა სიგარეტის კონტრაბანდა ავსტრალიაში. 2010 წელს იქაურ ახალგაზრდებში მწველთა რაოდენობა 2.5 10% იყო. 2013-ში კი 3.9%-ამდე გაიზარდა. ჩვენ გვაშფოთებს ის, რომ ერთგვაროვანი შეფუთვა არის სავაჭრო ნიშნების სისტემის დარღვევა. სავაჭრო ნიშანი არის ბრენდული იდენტიფიკაცია, როგორც პატარა, ისე დიდი კორპორაციებისთვის. ჩვენი მისიაა საკუთრების უფლების დაცვა მთელ მსოფლიოში და ასეთი გადაწყვეტილება ზეგავლენას მოახდენს ბაზრის თავისუფლების ხარისხზე საქართველოში. აქ დაიწყეს თამბაქოთი, მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც სურთ ერთგვაროვანი შეფუთვის პოლიტიკის განხორციელება ბავშვთა ყვების პროდუქტებზე, ღვინოზეც კი. ასე რომ მე ვეკითხები ღვინის მწარმოებლებს საქართველოში, რომლებიც წლების განმავლობაში დებდნენ რესურს ბრენდის განვითარებაში. რას იზამენ, თუ კი ერთგვაროვანი შეფუთვა გავრცელდება ღვინოზე? ქართული ღვინო თავისი ხარისხის გამო სულ უფრო იხვეჭს სახელს მსოფლიოში, ასე რომ ჩვენ გვაშფოთებს არამხოლოდ თამბაქოს საკითხი, არამედ ეს შეიძლება შეეხოს სხვა პროდუქციასაც, უალკოჰოლოს ასმელებს, არაჯანს ახსაკვებს. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და სავაჭრო ნიშნებსა და ინტელექტუალურ საკუთრებაზე შეტევის ძალიან ცუდი გზა, რადგან როგორც ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნე, ისინი წარმოადგენს ეკონომიკის ხერხემალს.
That is a mention at the beginning of this interview, they are the backbone on any free market economy.
And what about comparing the countries?
რომ შევადაროთ საკუთრების დაცულობის მხრივ მაღალი და დაბალი ინდექსის ქვეყნები პირობების იმ ჩამონათვალის მიხედვით, რა შემთხვევაშიც ამ ქვეყნებში დაშვებულია საკუთრების ექსპროპრიაცია. არის თუ არა ამ საკითხებს შორის ურთიერთკავშირი? გვაქვს კონკრეტული შემთხვევები, როცა სახელმწიფო საზოგადოების ინტერესების მოხმობით ხელყოფს საკუთრების უფლებას? არის თუ არა ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ქვეყანაში საკუთრების უფლების დაცულობის შესაფასებლად?
Definitely, thank you for this point. This is very important. Eminent domain.
domain is a huge problem in a
დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ექსპროპრიაცია არის უდიდესი პრობლემა მთელ მსოფლიოში, ყველა ტიპის სახელმწიფოში. სახელმწიფო იყენებს ძალას, რომ მესაკუთრეს ჩამოართვას მიწა ან ქალაქში არსებული ტერიტორია საჯარო ინტერესების მომიზეზებით. ხშირია შემთხვევები, როცა პირს ჩამოართმევენ საკუთრებას ქალაქის კონკრეტულ ნაწილში იმისთვის, რომ რომელიმე ბიზნესს გადასცენ. ეს რა თქმა უნდა ახდენს ზეგავლენას ქვეყნის ინდექსზე. ამერიკაშიც კი ექსპროპრიაციის საკითხი დიდი პრობლემაა. ასე რომ საკუთრების უფლების ინდექსის გაუმჯობესებისთვის ქვეყანა უნდა შეეცადოს შეამციროს ექსპროპრიაციის პრობლემა.
გესმოსულებო, ნინო გელაშვილი ჩემი კოლეგა ესაუბრებოდა საკუთრების უფლების ალიანსის აღმასრულებელ დირექტორს ლორენცო მონტანარის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.